Gazteako podcastak.
Zortzi urte pasa dira Amy Winehousek utzi gintuenetik. Saularen printzesa izan zen, Saularen diva, edota Saularen ahots madarikatua ere deitu diote. Deiturazko izan ditu artistak, guk gaur Amy deituko diogu, eta Amy hil aurreko eta hil osteko artistak errepasatuko ditugu zurekin batera. Ainhoa Vitoria naiz, zongi etorri da noi. Musika zainetan zuen artistak ez dago zalantzarik eta txikitatik musikazalea izan zen. Baina zein artista zituen erreferente abesari britainarrak? Eta orainari begira jarrita, zein artistek dute erreferente Amy? Guazen ba, Amy osatutako historia musikala repasatzera.
Try to make me go to rehab. I won't go, go, go.
Mila bederatzen da laurogeita iruan Camden, Londresen jaio zen Amy, eta garai hartan Ava, Bowie eta Blondie aurkitzen ziren musika zerrendetako lehen postuetan. Txikitatik izan du oso presente musika. Aitak Frank Sinatraren abestia kantatzen zizkion, eta horrek ba, eragina handia izango zuen ondoren bere gustu musikalean. Oasis, George Michael eta The Prodigy entzuten ziren garaietan, berak hausen entzuten zuen. Familian jazz musika dexente entzuten zen, eta Amyri gospela gustaten zitzaion. Enaiz bat ere religiosoa, baina gospela erreala irubitzen zait. Zioen, holaxe zioen behintzat. Gospelak musikarekiko duen maitasuna benetan erreala zela irubitzen zitzaion. Mahalia Jackson aipatu izan du, baina betez ere entzuten ari garen emakume puxka hau Aretha Franklin.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll.
Hementxe duten ari garena ez da Aretha Franklin, noski Otis Redding da. BBC-rentzat eskainetako elkarrizketa batean kontatu zuen 14-15 urterekin jazz eta soul diskoak entzuten zituela. Motown disketxak ateratako diskoak entzuten zituela. Ondoren hip-hop ere iritsi zen bere mundura, eta berak dioen moduan, ni bien artean kokatuko naiz. Otis Redding bere referentetako bat izan zen bai, baina beste gizon bat ere aurkitzen da zerrenda honetan, Ray Charles handia. Eta hementxe entzuten ari garena, Unchain My Heart kantua.
Unchain my heart,
unchain my heart,
baby let me be.
Unchain my heart,
unchain my heart, cause you don't care about me.
Unchain my heart,
you got me sort of like a pillow.
Eta zergatik kantu hau, bueno, badu, informazio politia eta anekdota politia du. Amy kabesti honekin ezagutu zuelako Ray Charles handia, anekdota ederrarekin. Kontua da, 14 urte zituenean, etxean, lasai zegoen, eta ondoko logelan, bere anaia, Amyren anaia, abesti hau entzuten. Amy anaiaren logelatik pasazen, eta txunditu egizten ahots honekin. Anaiaren logelara sartu zen, baimenik eskatu gabe, eta hauxe galdetu zion, eta horrela, ei, nor da tipo hau? ondoren, hiru hilabete eman zituen Ray Charlesen musika bakarrik entzuten. Eta ohitura hori nahiko ohikoa omen zen bere bizitzan, orduak eta orduak ematen zituen gustoko zituen abestiak behin eta berriz entzuten. Eta besti tristeak baziren, ba asko zobe. Ondoren entzungo duzuna da Amyren ustez munduko abestirik tristena. I'm gonna hide if she don't leave me alone. The Sangri Lansen abestia da I Can Never Go Home izeneko hau. Don't, 'cause you can never go home anymore. Listen, does this sound familiar? Imaginatu, bere mutilagunarekin utzi zuenean, kantu hau behin da berriz entzuten aritu zen, mila aldiz jarraian entzun omen zuela, dio, Jack Daniels botilari lotuta gainera. Bai, irudia nahiko latza da, baina holaxe, bueno, ba, kontatu zuen berak, The Shangri Lansen, hau dela kanturik tristena. And that's called glad. Now my mom... Gogoratu iraganera begira jarreta gaudela Amyren referenteak ezagutzen. Zer entzuten zuen gazte britainiar honek, zein kantuk mugitzen zuen Amyren barrualdea. Bueno, hauek guztiak bai, baina kantu divertigarriak ere bai. Musika ibilbide motza izan zuen, baina oso oparoa izan zen. Bere kantuak ederrak dira bai, baina utzi dizkigun moldaketak ahaztezinak dira. Eta beste honen moldaketara egin zegun. Gainera 2009an The Specials taldearekin batera aritzeko aukera izan zuen Amyk. Kombinazio bitxi hau zuzenean ikusi ahal izan zuten Erresuma Batuan. The Specials eta Amy Winehouse elkarrekin. Monkey Man kantu hau moldatzen, hauxe momentua. Momentu politia ez da, The Specials eta Amy Winehouse taula berean denak elkarrekin mundiala da. Ondoren Amy Winehouseak estudioko grabazioa ere utzi zigun eta benetan entzutekoa da Monkey Man kantua Amyren ahotsean. Eta beste moldaketa bat entzuteragoaz, moldaketa hau ere zoragarria da. Denok ezagutzen dugun taldea da eta denok ezagutzen dugun kantua. E asmatzen duzun. Close your eyes, and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. Belarri fina baldin baduzu badakezu zer den. Bere hasierako etapan, bere debutean askotan moldatzen zuen Beatlesen All My Loving kantua. Eta 2004an Glastonburyn, ba, bertara joan baino lehen, pixka lentxoago BBC-ri eskain zion bertsio mundial hau. Ezin da ederragoa izan, eh? I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing. Oioi purdua jartzen du, eh? Artista askok inspiratu dute Amy Winehouse, batez ere jazz eta soul abeslariek, eta batez ere emakumeek. Ella Fitzgerald, Dinah Washington, eta Sarah Boganen jarraitzaile sutsua izan zen. Eta azken honi buruz zioen, bere ahotsa instrumentu bat zela. Sarah Boganen ahotsak klarinete baten doinu hartzen zuela. emakume inspiratzaileak izan zituen bere ibilbidean, eta noski Amy ere emakume inspiratzaile izan da askorentzat. Esaterako, Alessia Cara abeslariarentzat.
I grew up around in the 90s with the time of like the divas and the big voices, and I remember when I would try to sing, it would never sound the same and I couldn't reach those high notes. And once I discovered Amy, you know, it was just her, her curly hair, her guitar. She didn't have a perfect voice. She didn't have like this crazy diva voice, and she couldn't do all these vocal acrobatics, but her voice was still so pure and so raw. And I remember just really, really resonating with that, you know. She just makes music from her heart, and I think that's why I've always looked up to her.
I'm sorry if I seem uninterested, or I'm not listening, or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can't.
Laurogeita hamarreko hamarkadan ahots lodiak zituzten diven garaian jaio zen Kanadako abeslaria Alessia Cara. Eta bat batean Amy Winehouse deskubritu zuen, bere hilek iskurraz, bere gitarrarekin, eta dibek duten ahots hori ba, ez zuen Amyk, baina bihotzetik ataratako kantuak aurkezten zituela dio Alessia Carak. Erresuma Batuko musika suspertu zuela diote zenbait adituk. Lady Gagak behin esan zuen Amyri esker, emakumeek errazago dutela musikaren industrian sartzea. Hala bedi, eh? Eta jarraian entzungo duguna Erresuma Batutik iritsi zaigu. Paloma Faith abeslaria da eta hau ere Londresetik dator. Nahi gabe ere, ba Amyren ahotsarekin konparatzen dugu beti. Eta hau da bere aurkezpen singela You Want the Truth or Something Beautiful.
Came before me, presented me with a heavenly angel. He took my hand and asked me truth aside. To his questions I
Bere ahotsa ez da Amyrekin duen lotura bakarra, Amyk festa batean ezagutu zuen Paloma Faith, eta bere bandan jotzeko eskaini zion. Faithek ez zuen ez instrumenturik jotzen, ba bandatik kanpo geratu omen zen. Hala ere, beraien arteko konexioa oraindik presente dago, eta bien arteko konparazioa etengabea da. Eta Erresuma Batutik mugitu gabe, hauxe.
No, the tears are rolling down your face, and it feels like yours was the only heart to break. When you come back home and all the lights are out, and you're getting used to no one else being around. Oh,
Amyren letrak eta besteak nire buruan sartu ziren inspirazio iturri bihurtuz. Jess Glynn abeslariaren hitzak dira. Clean Banditekin batera Rather Be kantuan ezagutu genuen Britainarra eta momentu honetan bere lurraldeko artista berri garrantzitsuena konsideratzen dute. Kosta egiten da, Amyren espiritua Jess Glynnek transmititzen duen positibismoan aurkitzea, baina berak aitortu duenez, Amy Winehouse ezinbestekoa izan da bere musika ibilbidean, eta horregatik bere zuzenekoetan honela omentzen du zendutako artista.
He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone, and in your way, in this
shake my tears dry on their own. I don't understand.
Jess Glynn da, Tears Dry on Their Own, abesti mundial honetan. Bueno, hainbat abeslariren inspirazio iturri izan dela konturatu gara, Amy Winehouse, ez da, baita ekoizle handien inspirazioa ere. Mar Ronsonek ere hitz ederrak ditu artistarentzat, Back to Black diskoaren ekoizpenaz arduratu zen Ronson jauna. Eta Amy kanaitzat hartu zuen. Hil ostean, Amyren dokumentala estreniatu zutenean, Mar Ronsonen emazteak zera esan zion zenarrari. Orain ulertzen dut nor zen hainbestetan aipatzen zenidan emakume handi hura. Egia da, artista handia izan zen Amy Winehouse. Historia egin zuen artista. Erreferente handiak izan zituen abeslariak, eta referente izan da beste abeslari askoren. Irrati esatariak ere inspiratu dituen artista handia dudari gabe. Eta kantu honen moldaketa honetaz arduratu zen emakume handia. Eta guk oraindik gogoan dugu emakume hauen noski. Honekin nire despedida, musu handi bat eskerrik asko da noi, aio! Across the border, and I think.